Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Unë jam Besiana Gjara dhe në këtë emision ju ftoj të ndiqni. Pensionistët kosovar kërkojnë nga Serbia që t'ju kthej borxhin prej 2 miliard eurove. Qendra klinike universitare e Kosovës thot se nuk ka mjete për ndryqim në obor. Konflikti mes separatistëve dhe pro-rus dhe trupave ukrainase vazhdon. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa intensifikojnë përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekipi i parë evropian ka arritur sot në Kiev për të ndihmuar Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e cila do të vendosë 4 makineri mbrojtëse përgjatë kufirit të Ukrainës me Rusinë dhe në zonën e luftës për të siguruar këtë pjesë të përfshirë në luftë mes forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve pro-rus, ku luftimet po vazhdojnë edhe pse mes tyre është arritur marrëveshje e armë pushimit para një muaji. Po ashtu sot, ndihmë sekretarja shtetit amerikan për çështje evropiane, Victoria Nuland, do të zhvilloj takime në Kiev. Ajo do të flasë për mbështetjen amerikane ndaj reformave në Ukrainë dhe integritetin territorial të saj. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, për leshet mes të dyja palëve kanë bërë që të vriten 2 ukrainas dhe 3 separatist pro-rus. Në punësit civil të Hong Kongut sot janë kthyer në punë pasi që protestuesit masiv pro-demokracisë që kanë zënë pjesën më të madhe të qendrës së qytetit për disa javë janë paksuar, edhe pse qindra prej tyre vazhdojnë të mbesin aty në kampet që kanë ngritur në rrugë, ndonëse qeveria u ka dhënë një afat për t'u larguar. Aktivistët janë të inatosur me planet e Kinës, të cilët kanë marrë vendim që ata të përzgjedhin kandidatit për zgjedhjen e vitit 2017. Protestuesit po kërkojnë që qeveria kineze të lejoj zgjedhje të lira dhe demokratike në vendin e tyre. Sot do të rifillojnë kërkimet për gjetjen e aeroplanit malajzian i cili ka 6 muaj që është zhdukur. Kërkimi do të bëhet në Oqeanin Indian ku 3 anijet e para të kërkuesve do të kalojnë 12 ditë në oqean. 2 anijet tjera pritet që të dërgohen në fund të këtij muaji. Aeroplani është zhdukur me 8 mars derisa po udhëtonte nga Kuala Lumpur në Beijing me 239 njerëz në bord. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Derisa ngërçi politik po vazhdon dhe tema kryesore në nivel qendror është formimi i institucioneve në anën tjetër, qytetarët e Kosovës kanë halla dhe telashe të tjera, me të cilat po ballafaqohen çdo ditë, siç janë ato ekonomike dhe sociale. Kategoria që konsiderohet më e lënë anash ajo pensionistëve të Kosovës që 15 vite po kërkojnë borxhin që u ka Serbia. Së fundmi ata përsëri kanë ngritur zërin duke kërkuar nga Serbia që t'ju kthej borxhin që konsiderohet të jetë rreth 2 miliard euro. Qeveria në largim u kishte premtuar atyre se këtë çështje do ta paraqet në dialog me Serbinë. Me shumë detaje na sjell kronika e Nadia Ahmetit.
Pensionistët kosovar vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare kthimin e fondit pensional të Kosovës, i cili për më shumë se 15 vjet në mënyrë jo ligjore mbahet në Serbi. Kryetari i Shoqatës së Pensionistëve të Kosovës, Shaban Kajtazi, për Radio Evropa e Lirë, thotë se do të shqyrtojnë të gjitha rrugët e mundshme për të fituar të drejtën e tyre për kompensim pensionet e tyre. Ai thotë se për këtë çështje kanë biseduar me zëvendës kryeministre në largim Edita Tahiri, njëherësh koordinatore Kosovës në dialogun teknik në Bruksel. Dhe sipas Kajtazit, ajo ka premtuar se çështja fondit pensional do të ngritet në kuadër të bisedimeve që po zhvillon mes Prishtinës dhe Beogradit të zyrtar në Bruksel.
Zëja Edita Tahiri në atë kohë ka premtuar se përsa të zgjidhet çështja bashkive të komunave në veri, është në agjendë çështja e pensioneve. Në kohën e fundit nuk kemi mujt me kontaktu për shkak se gjendja e qeverisë nuk po funksionon, por presojmë se kjo çështje në vitin e ri anena do të shtohet në agjendë për zgjedhjen e herë përgjithmonë të pensioneve.
Edhe ministrin e largimi punës dhe mirëqenie sociale në Adrashiq pohon se kjo çështje duhet të rregullohet përmes bisedimeve që po zhvillohen mes Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Ai thotë se për këtë ka marrë mbështetjen nga kryeministri në largim Hashim Thaçi, por që nuk dihet periudha se kur do të diskutohet.
Atë kohë dhe kryeministri u pajtu që po, kjo duhet të jetë pjesa, por kur do ndodhë ajo, nuk e di unë, sepse por si do qoftë e ku marrë mbështetje morale dhe politike në një reforme, që kjo do të përpiqet që ta inkorporohet brenda agjendës.
Ndryshe Shaban Kajtazi thotë se në periudhën kur në mënyrë jo ligjore është marrë fondin pensional nga Serbia, numri i pensionistëve është llogaritur të jetë mbi 89,000. Ndërkaq tashmë, sipas tij, janë mbi 50,000 pensionistë, të cilët presin realizimin e të drejtës së tyre për kompensimin e pensioneve.
Ka qenë 89,000 pensionistë, 27,000 pensionistë serbe malazez ata i realizojnë pensionet nga Beogradi, ndërsa ka 61,700 pensionistë janë shqiptarë dhe turqe minoritete tjera që nuk i realizojnë pensionet. Ne i kemi statistikat e vjetra edhe me ato edhe shërbehemi, por duhet të jenë dikur rreth 50,000 që janë të gjallë që duhet të realizojnë pensionin nga fondi pensional që është marrë nga Serbia.
Në anën tjetër, me anë të një vendimit të gjykatës së Strasburgut, qeveria Serbisë para dy vitesh kishte hartuar planin aksional për zgjidhjen e problemit të pagesës së pensioneve në territorin e Kosovës. Fondi për sigurimin pensional dhe invalidor i Republikës së Serbisë kishte nxjerrë një dokument përmes të cilit janë njoftuar pensionistët e Kosovës për mundësinë e kompensimit të tyre dhe mënyrën e aplikimit. Ministri në largim Nenad Rashić thotë se në bazë të informacioneve rreth 20,000 pensionistë kanë aplikuar në këtë fond, por shumica kërkesave janë kthyer në mënyrë negative. Me rënimin e autonomisë së Kosovës nga ish Jugosllavia, kontributet e pensionistëve kosovarë në mënyrë antiligjore ishin bartur në shtetin serb. Vlerësimet e bëra nga sindikata e pavarur e pensionistëve dhe invalidëve të Kosovës flasin për rreth 2 miliard euro borxh të Serbisë ndaj pensionistëve kosovar. Sidoqoftë, në Kosovë llogariten mbi 113,000 pensionistë që marrin nga 75 euro në muaj, ndërkaq mbi 35,000 pensionistë llogariten të jenë kontribut pagues që marrin nga 140 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Te lashët në qendrën klinike universitare të Kosovës nuk kanë të ndalur, përveç problemeve brenda saj tani pacientët ankon edhe për mungesë të ndriçimit në obor të qendrës, si dhe rrezikët që po kanoset nga qend endacak, vazhdon kronika e Ariana Kasapollit.
Në hapësirën e jashtme të qendrës klinike universitare të Kosovës mungon ndriçimi. Kjo po shkakton të lashët tek pacientët apo dhe familjarët e tyre në rast nevoje për ta vizituar ndonjërin nga klinikat brenda këtij institucioni. Një familjare e pacientit flet për këtë çështje duke u ankuar se në mungesë ndriçimi është pothuajse e pamundur të lëvizësh lirshëm, duke përmendur edhe qend endacak që paraqesin rrezik të madh. Është kjo Adelina Limani, e cila e ka babain të shtrirë në njërin nga klinikat brenda QKUK-s e që flet për këtë problematik.
Është mjaft problem që s'ka ndriçim për shkak që unë vetë kom pas rast me shku në spital natën me vizitu dikon, edhe shumë jëmtut për shkak që s'ka pas dritë edhe shumë qenë, kështu që besoj që ishdo ashtë ta ma shpejt me zgjithë këtë punë.
Ndërkaq Shpend Fazliu Zëdhëns në QKUK thotë se njëra nga prioritetet e drejtorisë e përgjithshme të këtij institucioni është edhe rregullimi i ndriçimit të jashtëm.
Drejtori i shërbimit spitalor është në dieni për problematiken e ndriçimit të jashtëm në hapësirat e qendrës klinike universitare të Kosovës. Është njëra prej prioriteteve të punës së drejtorit të përgjithshëm. Sigurisht që në ditët në vazhdim drejtori do të kërkojë nga shërbimet teknike të aranxhojnë një takim. Ajo çka duhet thuhet është që drejtimet janë më shumë të kushtuara se ndriçimet të brendshëm, gazet ekipet teknike që ka qendra klinike universitare Kosovës e kanë të pamundën që të intervenojnë brenda hapësirave të jashtme, me që duhet pasur karroca lëvizëse për të ndërhyrë në përshtyllat elektrike.
Por në kuvendin komunal të Prishtinës thonë se edhe pse ky institucion pritet të zgjerojë ndriçimin në Prishtinë për 27 kilometra rrugë, nuk është kompetencë e tyre që të mirëmbajnë ndriçimin e jashtëm të QKUK-s. Fitore Pacolli, zyrtare në këtë institucion, shpjegon.
Sa i përket qendrës klinike universitare, Komuna Prishtinës nuk ka kompetencë që të përmirësojë ndriçimin as pjesë. Sa i përket ndriçimit në rrugët e Prishtinës, tani për tani kemi një projekt sipas të cilit parashikojmë presim që të zgjerojmë ndriçimin në 27 kilometra rrugë. Po ashtu jemi duke bërë modernizimin e ndriçimit që do të thotë se nuk do të ketë më ndryqim konvencional, por do të ketë ndryqim LED.
Derisa Islam Krasniqi, drejtori i shërbimeve teknike në qendrën klinike universitare, thotë se nuk kanë kushte për rregullimin e ndryqimit të jashtëm, megjithse është kompetencë e tyre.
Kompetenca është shërbime teknike, mirë po nuk kemi material, mungojnë dritat, mungojnë materiali teknik. Tenderi u shpall 2-3 herë me stadion, edhe ka dështuar. Kështu që u rishpall, prap nuk po mujnë për çdo ditë me bë kotime, do të thonë kërkesa me kotime nëpërmjet prokurimit që janë ditë kurrë tjetër.
Është shprehur zoti Krasniqi për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vazhdojmë me një lajm nga rajoni. Maqedonia po rrezikohet që të humbë shansin për të filluar dialogun e antarësimit të saj në Bashkimin Evropian për shkak ngjecive të ndryshme. Dëgjojmë gronikën nga Shkupi, Isuf Kadriut.
Maqedonia ka gjasa reale që të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian në raportin e radhës të Komisionit Evropian. Shkaqet për një mundësi të tillë janë të shumta, si mosgjidhja çështjes së emrit, kriza politike që kulminoi me largimin e opozitës nga Kovendi, liria e medjave, çështje të sferave tjera për të cilat janë kritikuar institucionet, se jo vetëm që nuk kanë shënuar përparime, por përkundrazi, vërehet kthim prapa në përmbushjen e kritereve të nevojshme për antarësim. Mundësinë për humbjen e rekomandimit pas 5 raporteve pozitive me radhë konfirmon edhe ambasadori britanik në Shkup, Charles Garrett.
The report is a product of different views from 28 different member states, and they have different views on the state of Macedonia's progress.
Raporti hartohet sipas mendimeve të 27 shteteve anëtare dhe të gjithë ato kanë mendime të ndryshme për përparimin e Maqedonisë. Disa prej tyre deklaruan se Maqedonia ndodhet nën kriteret e Kopenhagës, ndërsa disa mendojnë se Maqedonia i plotson kushtet. Por derisa ekziston një debat i tillë, ekziston rreziku të mos merret rekomandimi për nisjen e bisedimeve, ka deklaruar për Evropën e Lirë ambasadori Garrett. Ai thotë se ka shumë sfera që kërkojnë në përkushtim urgjent, ndërsa veçon dialogun politik.
For a lot of people and institutions, there's a lot at stake for the country. There's a lot at stake for democracy in the country. There's a lot at stake for.
Mendoj se është shumë e rëndësishme për shumë njerëz, institucione dhe për demokracinë e vendit, edhe për vëmëror dëpëmënin edhe për LSDM-n. Mendoj se është shumë e rëndësishme për të dyja palët të ballafaqohen me situatën sa më shpejt që të jetë e mundur. Sa më shpejt që të kemi kuvend funksional, aq më shpejt do të vazhdojmë të ecim para, thot ambasadori Garrett. Edherisa diplomati britanik bën thirrje për dialog dhe ruajtjen e rekomandimit, partitë politike tani një kohë të gjatë akuzojnë njëra tjetrën se kush është fajtor në rast të dështimit të Maqedonisë. Qeveria fajson opozitën për shkak të bojkotit, ndërsa kjo e fundit pushtetin për shkak të pretendimit për falsifikimin e zgjedhjeve, ngulfatjen e lirisë së shprehjes, politizimin e gjyqësorit e çështje tjera. Njohësit të çështjeve të integrimit thonë se autoritetet duhet të përqendrohen në vërejtjet që vijnë së bashku me rekomandimin dhe jo në faktin se a do ta marrim apo jo të njëjtën. Vlerësoj se mjafton dështimi se tani 5-6 vite nuk kemi ecur para. Thoj se çdo vit integrimi evropian përqendrohet në luftë formale për rekomandimin, thotë Bojan Mareqishin nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Ndërkohë Lajdin Demiri, ishte diplomat, thotë se të gjithë kanë përgjegjësi, por faji kryesor për dështimin bie mbi qeverinë. Andaj sipas tij është absurde që faji të tentohet i hidhet opozitës.
Faji kryesisht i ka qeveria, gjithësisht pushteti, për arsye se një rekomandim nuk duhet bëhet fjalë vetëm për mungesën e opozitës, por për vitrimin e gjithëmbarshëm në këtë periudhë, po edhe në periudhat e mëparshme. Pasi që vëmëroja tashmë 19 vjet është në pushtet, gjithsesi është edhe faktor kryesor se Maqedonia gjendet në këtë gjendje. Fakti që nuk negocion me opozitën dhe nuk don të pranë asnjë kërkesë të opozitës, gjithsesi se e fajton pozitën ose majorancën. Shkurt, asnjëherë nuk mund të jetë faktor opozita për atë se çka ndodh në pushtet dhe si zhvillohen kriza.
Maqedonia tani disa vite me radhë merr rekomandimin për nisjen e bisedimeve, por fillimi i tyre kushtozohet nga Greqia me zgjidhjen e çështjes së emrit, ndërsa së fundi vende përballet edhe me kritere tjera për shkak të ngjecjeve në më shumë sfera. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Pensionistët kosovar kërkojnë nga Serbia që t'u kthej borxhin prej 2 miliard euro. Qendra Klinike Universitare e Kosovës thotë se nuk ka mjete as për të ndriçuar oborin. Konflikti me separatistëve prorus dhe trupave ukrainase vazhdon. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa intensifikojnë përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Edicionin e radhës e keni në ora 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.